Nisalmilkom l-studios ta' Campus FM jina Slimbu ħanġar nil-għankom għal-programmi ħor fil-sensila ċina xena fejn għal-darbohra fl-imkien mal-mistidna residenti Professor Gloria Lauri Lucente għanna program interessanti għalikom semmija ta' dan il-program. Illum ħan id-diskutu The American ta' Anton Corbijn ta' l-2010 u il-program se juhu xejra pjuttos differenti għalix sen id-diskutu reviews ferm pozittivi u oħrajn ferm negattivi u imbagħad Gloria inti wkoll se tgħidilna x'taħseb inti dwaru dan il-film. Iżda l-ewwel ħanibdew bil-plot u xi kelmtej fuq id-direttur.
Ħanibdew bil-plot. Killer Amerikan. Killer ta' ċertu età madux daqshekk żgħir, interpretat minn George Clooney. U qegħdin jiġru warajh l-Iżvediżi. Ma nafux għala eżattament għax hemm l-ewwel xena fl-Iżvezja fejn qegħdin jippruvaw appuntu joqtluh u ma nafux eżattament min għala xiex ma jinteressanix. Nafu imma illi wasal għal l-aħħar xogħol tiegħu għaliex imbagħad jrid jirtira. Jrid jipprepara arma preċiżissima illi biha sa jinqatel xi ħadd għaliex hu espert appuntu jaf jibni r-revolvers, il-shotguns u qed jaħrab mill-Iżvediżi u jmur fl-Abruzzo. Jiġifieri għandna Amerikan, qattil Amerikan, illi jrid jaħrab, għandu l-aħħar missjoni tiegħu u mbagħad sa jirtira u fl-istess ħin hu qiegħed jistaħba minn dawn l-Iżvediżi fl-Abruzzo. U hemmhekk jibda jsir ħabib u bniedem solitarju iżolat sal-aħħar, imma jibda jsir naf xi nies. Wieħed min-nies li jsir jaf huwa il-kappillan. Jiġifieri ġa hemm interessanti li hemm dikotomija bejn min-naħa hemm il-qattil jiġifieri u n-naħa l-oħra hemm ir-reliġjuż il-kappillan. Imma mbagħad hemm figura femminili jsir iħobb lill-prostituta lokali, interpretata minn Violante Placido, se nitkellmu fuq din il-figura. Jiġifieri pratikament għandna żewġ figuri mill-Italja li huma antitetiċi għaliex minnaħa għandna il-kappillan ovvjament jirrappreżenta l-ispiritwalità. U mbagħad għandna din il-prostituta li tirrappreżenta il-fiziċità u l-korporjetà. Issa, inti saqsejtni wkoll xi kelmtejn jiem mhux sankompli ngħid x'jiġri. Jiġifieri għandna qattil qiegħed jaħrab. Qiegħed jaħrab u għandu l-aħħar missjoni tiegħu. U qiegħed fl-Italja, qattil Amerikan ġo l-Italja. Se jirnexxielu u hemm it-tema tar-redenzjoni wkoll. Għaliex hu jrid ibiddel ħajtu. U jrid ibiddel ħajtu imma d-destin tiegħu u destin ta' qattil. Issa saqsejtni wkoll xi kelmtejn fuq il-direttur. Dan id-direttur effettivament u fotografu karriera sħiħa. Fotografu ta' rockstars illi għamel feature film u koll jismu Control, forsi jemxu semmija ta' għana li rawħ biopic fuq il-kantant Ian Curtis. Imma meta tkun qed tara dan il-film jimma l-ewwel indunajt għadnana u fotografu primarjament għax għandna sensiela ta' immaġini b'attenzjoni kbira illi għandna l-fotografija inserita appuntu ġo film.
Gloria, l-ewwel review negattiva, x'inhuma dawk l-aspetti li ma ikkonvinċewx ir-reviewer?
Ħan ikkwota minn din ir-review ta' Davide Turrini u jgħid illi hemm l-ewwel raġuni hija raġuni jgħidilha paratestwali għala għaliex qiegħed iqabbel, ġifieri qiegħed iqabbel żewġ verżjonijiet, il-verżjoni oriġinali bl-Ingliż fejn għandna Amerikan illi jitkellem bl-Amerikan perfett ovvjament imma b'Taljan ma tantxu tajjeb ma' Taljani u t-Taljan tagħhom u perfett it-Taljani mentri l-Ingliż tagħhom mhux tajjeb. Imma mbagħad jagħmel riferiment għall-verżjoni li rawu. Il-verżjoni bit-Taljan għalhekk para testwali, jiġifieri verżjoni filmika ħdejn l-oħra para. U jgħid illi imħabba d-doppjaġġ Taljan x'jiġri. Pratikament ma tara l-ebda differenza bejn l-Amerikan jew l-Ingliż tal-Amerikan u l-Ingliż tat-Taljani jew it-Taljan ma tantx tara d-differenza bejn l-Ingliż u t-Taljan. Jiena għal din ir-riserva jew din l-objezzjoni jiena ngħid ma Wara kollox, wieħed għandu paċenzja jiġifieri dik hija riżultat tal-dubbing, mhijiex ir-riżultat tal-film oriġinali. Imma mbagħad jgħaddi għal tieni raġuni għala dan il-film ma konvinċiex dan ir-reviewer u jgħid illi għall-avolja qegħdin fil-muntanji fl-Italja f'post verament iżolat. Fejn verament nħossu li jista' jkun hemm ħafna solitudini, għax wara kollox dan huwa killer iżolat jgħix waħdu, totalment waħdu, jgħid li aħna ma nħossux dik is-sensazzjoni ta' void, ta' misteru, ta' solitudni jiġifieri. Issa fuq dik sa nitkellmu iktar il-qudiem.
It-tieni review negattiva?
It-tieni review negattiva dan il-film aħna jmissna anzi ħanajtek dan il-film jirrikjedi li aħna narawh ukoll bħala verżjoni moderna tal-western u dina jgħidha wkoll kemm il-darba id-direttur anke f'intervisti u jiena ħassejt meta kont qed narah jinftakart fil-Lone Ranger ma kont smajt l-ebda kumment u ma qrajt l-ebda intervista tad-direttur imma ħassejt appena jmur fl-Abruzzo jiena ħassejt illi il-personaġġ prinċipali, The American, jisu xi figura ħirġa mill-Western, anki mħabba rapport simbiotiku bejnu u bejn il-pajezaġġ. Issa, dan il-reviewer, Luca Barnabes, jgħid, ma jaqbilx jgħid, iva, alla volja jagħmel minn kollox biex donnu jidher jisu Western, ma għandix it-touch ġenjali ta' Sergio Leone, per eżempju, fejn alla voli din nistennu, kemm il-darba nistennu fil-film ta' Sergio Leone, il jibdew jisparaw il-xurxin, hemm ħafna tensjoni. Minn flok jgħid, waqt li din nistennu għax nafu se jiġri xi ħaġa, nafu illi dan il-qattil illi qed jiġi, jiġifieri li għandu l-aħħar missjoni u hemm qattila oħra li jridu joqtluh. Nafu illi effettivament sa jkun hemm xi momenti fejn jibdew jisparaw lill-xurxin. Imma la volja nkunu qegħdin nistennew skont dan ir-reviewer waqt li nistennew ma nħossux tensjoni. Pratikament narawh jistenna fil-bar jixrob il-kafè, imur għand din il-prostituta, jitkellem mal-kappillan u ma nħossux la sensazzjoni ta' klaustrofobija. Għaliex wara kollox u isu imprigjonat, isu prigjonier fl-Abruzzo u ma nħossux ukoll it-tensjoni tal-Western u fuq din ukoll se nikkummentaw.
Ħanadu għas-silta mużikali għażilna s-silta tal-kantan Zucchero u wara ħankomplu nitkellmu aktar dwar il-film The American.
L'alba e granai filtra di qua dal monte, piano si accende, striscia e dà vita al cielo, scende e colora, vivida il fiume e il ponte, oh è tempo per noi di andare via, un respiro d'aria nuova, chiudo gli occhi e sento di già che la stagione mia si innova. Un soffio caldo che va, un sogno caldo che va, sogni che a volte si infrangono al mattino, spengono l'alba, ci spengono pa, ma quanti cani mordono il nostro cammino, oh ma i sogni sai non dormono mai, un respiro stagione mia ritrova un soffio caldo, libertà.
Gloria, għan kompru nitkellmu aktar dwar il-kritika li dan il-film u senaddu issa għal review Ingliża li minflok din tfaħħar il-film.
Senaddu għal review illi ħarġet f'Sight and Sound u dan il-reviewer Michael Atkinson jgħid u għaw san ikkwota jgħid illi dana għandu film anzi, dan il-film għandu storja li hija low boiling, jiġifieri tensjoni titwilet bil-mod jibda jali bil-mod il-mod low boiling. U emphasis on reverie, not action, jiġifieri l-enfasi mhijiex fuq l-azzjoni. Alla volja dan huwa thriller, imma iktar fuq il-ħsieb. U jgħid huge patches of stillness. Sa frattant jiena ħassejt illi dan huwa film statiku wkoll anki mħabba l-mod kif id-direttur isu jidaħħal sensiela ta' ritratti jiġifieri ġon il-film u dan ir-reviewer jgħid li jfakru fin-New Wave era. U jgħid ukoll illi għala jfakru fek għaliex jgħid illi narratives f'dawn il-films often happened inside the protagonists' heads. Jiġifieri l-istorja mhux mimlija azzjoni, imma l-istorja fejn tiġri? Fil-moħħ, fil-psike, fil-psikoloġija tal-protagonist. Mbagħad ikompli jgħid illi qatt mara jew jaħseb qatt mara movie Hollywoodian daqshekk affaxxinat mis-silenzju għax vera hemm ħafna momenti ta' silenzju. U mbagħad jgħid illi effettivament dan huwa preġu kbir għala li x-direttur illi direttur illi ħafna ritratti ta' rockstars u l-mużika jafa. So assolutament irrifjuta jagħmel film mimlija pereżempju digitalization jew ħafna mużika u soundtrack qawwija imma għamel film illi huwa pensive, meditattif, withholding, illi u kontrollat jiġifieri, u jgħid ukoll appuntu illi kollu kemmu dan huwa film ferm konvinċenti imħabba appuntu s-silenzju, imħabba in-nuqqas ta' azzjoni u anki minħabba l-fatt illi kollox qiegħed jiġri f'moħħ il-protagonist u aħna nistgħu insegwu dak li qiegħed jiġri mhix ħaġa faċli fiċ-ċinema.
Gloria, xi tgħid din ir-review fuq George Clooney u anki fuq l-atturi l-oħra?
Tfaħħar ħafna din ir-review lil George Clooney. Pratikament jgħid illi George Clooney li jinterpreta l-parti ta' The American jew Jack u totalment konvinċenti. Għala. Għaliex nindunaw illi huwa raġel illi qed jgħaddi iż-żmien m'għadux daqshekk żgħir. U nindunaw illi hu jixtieq ir-redenzjoni, jinduna, ma jgħidx il-kelma redenzjoni dan ir-reviewer, imma jgħid illi jinduna illi pratikament hemm xi ħaġa umana nieqsa minn ħajtu. U George Clooney totalment jirnexxielu jittrażmetti din is-sensazzjoni ta' telfa. Hemm sensazzjoni ta' telfa f'dan il-film. Dan il-film hu mibni kollu kemm fuq telfa u anki fuq nostalġija. Nostalġija ta' dak li forsi seta' jkollu ma qatt ma rnexxielu jkollu. Mbagħad dan ir-reviewer ifaħħar ħafna lil Violante Placido. Violante Placido hi t-tifla ta' Michele Placido illi taħdem il-parti tal-prostituta għaliex jgħid li she's absurdly lovely. U jgħaj tant kemm misa biha u tant kemm għandha preżenza illi pratikament tikkonvinċih u tikkonvinċih appuntu għaliex jemmen illi anki qattil jista' jsir iħobb u jista' jiġi salvat biex ngħidu hekk romantikament minn mara sabiħa daqs appuntu Violante jew il-personaġġ interpretat minn Violante Placido, jiena fuq di u koll Klara jisima, jiena fuq Klara u koll sajkulli xinajt.
Gloria, għanna u koll it-tieni review pozittiva?
Issa, għanna t-tieni review, dina miex eżattament review, dejjem Sight and Sound. Ta' Nick James, miex eżattament review, imma u artiklu piuttost twil, u ferm interessanti għaliex qabel ma ngħid jiġifieri x'jgħid fuq l-aspetti pożittivi nixtieq insemmi paragun li jagħmel Nick James. Nick James jagħmel paragun bejn The American Jack, Tom Ripley li huwa wkoll qattil għax wara kollox jisraq l-identità ta' xi ħadd ieħor ta' raġel ieħor u joqtol lil min jinduna illi seraq din l-identità u jagħmel ukoll paragun ma' Jason Bourne effettivament u qattil ieħor għax din jiġru warajh tas-CIA tilef il-memorja u joqtol imma b'self-defense. U jgħid interessanti jgħid li dawn huma tliet Amerikani qattila ġo foreign locations f'barra minn pajjiżhom. U l-foreign locations huma threatening environments jgħid, huma postijiet jiġifieri ta' teddida. U għalhekk huma interessanti dinha naqbel imbagħad jkompli jgħid li Matt Damon jaħdem il-parti kif nafu ta' Jason Bourne, kif ukoll jaħdem il-parti ta' Tom Ripley, għamel paragun. U jgħid ukoll xi ħaġa oħra li hija interessanti jgħid illi Jack, il-personaġġ illi jinterpreta George Clooney f'The American, u assassin illi jaf jimmanifattura l-armamenti. U kif għandna ninterpretawh? Ninterpretawh ukoll bħala eredi ta' dawn iż-żewġ figuri, pereżempju Ripley, appuntu Jason Bourne u jsemmi personaġġi oħra fejn għandna Amerikani illi qegħdin appuntu fl-Ewropa u l-Ewropa tiġi rappreżentata bħala post affaxxinanti imma wkoll mimli teddit.
Ħanaddu għat-tieni silta mużikali fil-programm tal-lum imbagħad inkomplu bl-aħħar ftit tarif dwar il-film The American.
Visto gente sola andare via, sai, tra le macerie e i sogni di chi spera, vai, tu sai di me, io so di te, ma il suono della domenica dov'è? Mio paese, vedo fiorire il grano a braccia tese verso l'eternità. Il mio paese, ho visto cieli pieni di miseria. Sai, e ho visto fedi false fare solo guai, che sai di noi, che sai di me, al suono della domenica dov'è? Paese, vedo falciare il grano a mani tese verso l'eternità. Il mio paese, ti lascerò un sorriso. Ciao.
Gloria, dan il-film huwa bbażat fuq ktieb, ir-rapport bejn il-ktieb u l-film.
Iva, huwa bbażat fuq ktieb u sanajt il-rapport, sanajt ħaġa fuq dan il-rapport, imma qabel nix nżid, u ngħid ukoll għala Nick James ifaħru dan il-film, skont Nick James jaħseb illi Nick James jissostjeni illi The American għandu din is-sensazzjoni ta' silenzju u hemm interazzjoni qawwija bejn il-personaġġ silenzjuż, introspettiv, solitarju ma tantx jitkellem, u il-pajeżaġġ. Il-pajeżaġġ ovvjament tal-Abruzzo u jgħid illi hemm pratikament ma jiġ dawn il-kliem, imma hemm dan ir-rapport simbiotiku bejn is-silenzju tal-pajeżaġġ u s-silenzju tal-personaġġ. Interessanti. Għaliex dan ir-reviewer jew dan il-kritiku qed jgħid eżattament l-oppost ta' dak li jgħidu ir-reviewers Taljani. Ir-reviewers Taljani iħossu illi ma nħossux l-ebda sensazzjoni ta' klaustrofobija, ta' iżolament, illi pratikament jivem il-pajeżaġġ, imma dan il-pajeżaġġ mhux pajeżaġġ ta' teddida, mentri Nick James iħoss li dan huwa pajeżaġġ ta' pratikament iva hemm pajeżaġġ ta' teddida, imma fl-istess ħin hemm din ir-relazzjoni ta' silenzju bejn il-personaġġ u l-pajeżaġġ. Issa inti saqsejtni fuq il-ktieb. Jiena l-ktieb ma qrajtux. Se naqraħ kemm il-darba nispiċċa naqra kodba wara li nkun rajt il-film. Ovvjament hemm anke il-proċess oppost, imma nara bosta films jinteressawni u mbagħad naqra l-ktieb. Aħani kwota dak li jgħid Nick James, għax kif għatlek jiena ma qrajtux, ma dan huwa bbażat fuq ktieb jismu A Very Private Gentleman. U The American mhuwiex Amerikan fil-ktieb, imma huwa Ingliż. U isejħulu Mr. Butterfly. Fil-fatt anki The American jgħidulu l-Sinjor Farfalla, imma għala għaliex fil-ktieb ipinġi Mr. Butterfly jew il-qattil Ingliż ipinġi il-frifet bħala cover biex ma jurix illi ju qattil illi jaf jagħmel l-armamenti. Mentri fil-film hemm u fotografu ma jpinġix jiġifieri l-frifet, alla volja hemm xena illi fih naraw jagħmel lil-George Clooney il-push-ups u naraw illi għandu farfett tattoo tpinġija ta' farfett ukoll bejn spallejh. Skont dan l-artiklu hemm bosta tibdiliet jiġifieri jiena irrid naqraha anke biex nara kif personaġġ illi huwa Ingliż isir Amerikan. Jinteressani appuntu dik it-tranzizzjoni.
Semmejna x'jaħsbu l-kritiċi kemm f'mod pożittiv u anki f'mod negattiv, però Gloria x'taħseb?
Mela, jien meta rajtu dan il-film ma kont rajt xejn fuqu soltu hekk nagħmel, ma naqra pratikament xejn, kull ma kont naf li kien hemm George Clooney ġo fih. U meta bdejt naraha, l-ewwel nett jiena ħassejt is-sensazzjoni ta' iżolament, ma naqbilx mar-reviewers Taljani f'dan il-każ. Sensazzjoni ta' klaustrofobija, forsi mhux klaustrofobija, imma solitudni qawwija, iva ħassejta u ħassejt illi verament għandna sensiela ta' extreme long shots fejn aħna naraw lil-The American, ovvjament mhux fuq żiemel, għaliex fil-westerns narawhom fuq żiemel, imma fil-karozza tiegħu fl-Abruzzo. U hemm jiena ħassejt li hemm rapport ferm simbiotiku f'dawn l-extreme long shots bejn appuntu dan il-pajeżaġġ solitarju, iżolat, illi jista' wkoll isir pajeżaġġ ta' teddida. U dik ħassejta wkoll u appuntu l-iżolament ta' dan il-protagonist. Jiena ħassejt ukoll li hemm ħafna elementi illi jfakruni fil-western, ovvjament, dan mhuwiex Sergio Leone, u laqas jista' jkun Sergio Leone, ma naħsibx li wieħed jista' jgħid li dan huwa qisu qed jipprova jimita l-Sergio Leone ma jirnexxilux. Le hemm ċerti riferimenti appuntu għal-westerns, mhux biss għal-westerns, imma bosta riferimenti. Pereżempju, naraw ħankien inkollu bit-chewing gum. U jiena wkoll u rajta dina x'imkien illi qisu qiegħed jomot ukoll it-tabak. Kif kien jomodu it-tabak, pereżempju il-cowboys dawn huma dettalji żgħar ħafna, imma ngħidlek x'ma konvinċinix. Ma konvinċitni xejn il-figura tal-prostituta. Għala, għaliex hawnhekk għandna qattil wara kollox. Ħajtu kollha hu qattil. Iva, irid l-element ta' redenzjoni. Iva, irid jaħrab minn din il-ħajja li qiegħda tippersegwi tagħha. U aħna nkollu insaqsu lil nanfusna waqt li qegħdin naraw madan ħajr nexxilu ibiddel id-destin tiegħu għax donnu twilet qattil u ħajmut qattil jiġifieri. U mbagħad isir iħobb lil din il-prostituta li ovvjament tirrappreżenta s-salvezza jiġifieri alla volja hi prostituta u l-fiżiċità u l-korporjetà titwielet relazzjoni ta' imħabba bejnietom. Ma tantx ħassejt illi din il-parti hi konvinċenti. Hi tajba ħafna, Violante Placido verament hija figura f'dan il-film ferm luminuża u figura illi titrażmetti it-tama, imma illi qattil bħal The American illi totalment jibda jsir iħobb f'din il-manjera lill-Klara ma tantx ikkonvinċitni.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċineċena nistednukom tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slejn u Gloria. Inselmulkom.